A Fábrica é un documental testimonial, non? Que se centra no que foi a industria textil en Boiro, que foi un dos sitios onde era máis puxante, arranca nos anos 60 e entra en declive pois a finales dos 90, non? Entón, contar esa historia desa industria que tuvo moita importancia na zona, xunto ca conserva, a través das traballadoras que tiñan as fábricas de punto, non? Que o igual que as das conserveiras, pois conseguiron a independencia económica por primeira vez cando tiñan 15, 16 anos, no medio do franquismo, non? Que eso na Galicia da época pois era bastante complicado. E a partir delas, pois sabemos como foi esa evolución do textil e como viviron elas esa experiencia de incorporarse ao mundo laboral.